La Chișinău, în ultimul timp, tot mai mult se discută despre o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Chiar opoziția spune că în următoarele săptămâni este posibil demiterea acestui guvern și instalarea unui nou executiv și că pentru demiterea actualului cabinet de miniștri ar putea să se adune voturi suficiente. Ce credeți dumneavoastră despre aceste evoluții de pe scena politică din Moldova?
Eu observ o continuitate a situației politice din Republica Moldova de 10 ani încoace, mai exact începând cu anul 2010 și până astăzi. Avem în Republica Moldova trei mari tabere politice. Ele sunt etichetate în mod destul de schematic și de simplificator în modul următor: tabăra pro-occidentală, tabăra rusofilă și tabăra oligarhică. Între aceste trei tabere politice, reprezentate fiecare de către partidele respective, există o situație permanentă de dezechilibru, care necesită în fiecare moment ca două dintre aceste tabere să fie aliate împotriva unei a treia tabere. Vă amintiți situația din Parlamentul Republicii Moldova din anul 2011? Avem aceleași tabere. PLDM condus de Vlad Filat, comuniștii lui Vladimir Voronin și gruparea condusă de Plahotniuc. Filat și Plahotniuc erau într-o coaliție pe care Filat a acceptat-o împotriva sfaturilor care i s-au dat și acceptarea i s-a dovedit fatală până la urmă. Filat a încercat și în 2011 și în 2013 să scape din această strânsoare a coaliției cu Plahotniuc, făcând în schimb o alianță cu Partidul Comuniștilor. Încercare care nu a reușit, fiind descurajată din mai multe direcții. Urmarea a fost continuarea coaliției artificiale între gruparea oligarhică și gruparea pro-europeană, care s-a terminat cu capturarea statului de către gruparea oligarhică. Capturarea a durat până în 2019, când s-a făcut o regrupare de forțe. Două tabere, cea etichetată pro-europeană și cea etichetată rusofilă, s-au aliat împotriva celelalte tabere, împotriva taberei oligarhice. A rezultat un nou echilibru de putere, care s-a dezechilibrat din nou odată cu destrămarea coaliției între blocul acum și Partidul Socialiștilor, și am revenit acum la situația cu trei tabere, PSRM, partidele blocului acum și Pro-Moldova cu plus Partidul Șor, trei poli de putere care din nou caută un echilibru într-o situație de permanent dezechilibru. Republica Moldova este condamnată să trăiască în această situație de permanent dezechilibru până nu se găsește o soluție permanentă.
Pe moment, cât de durabilă poate fi această majoritate parlamentară dacă tot se anunță că un deputat a părăsit PD-ul, se mai așteaptă alți parlamentari din tabăra democrată să părăsească majoritatea parlamentară? Cât de durabilă și firească mai rămâne a fi această majoritate care sprijină guvernul Chicu?
Parlamentul și toată viața parlamentară din Republica Moldova este putredă. Asistăm acum la un proces foarte asemănător cu cel din iarna 2015-2016, când Partidul Democrat al domnului Plahotniuc, cu 19 mandate în Parlament, a ajuns la o majoritate de 57 de mandate prin achiziționarea deputaților din alte partide. Domnul Candu, finul, repetă acum procedura nașului său de acum 3-4 ani. Exact aceeași metode. Sigur, domnul Candu n-a ajuns încă să aibă 57 de deputați, nici nu o să ajungă la această cifră, dar dânsul triumfă. Am văzut declarația domnului Candu publicată odată cu constituirea oficială a Partidului Pro-Moldova. Spune domnul Candu triumfător: de acum înainte nimic nu se mai poate decide în politică fără Partidul Pro-Moldova. De ce? Deoarece a achiziționat, exact cum făcuse și nașul odinioară, a achiziționat deputați din alte partide.
În opinia dumneavoastră, trebuie să pice guvernul Chicu sau ar trebui să-și ducă mandatul până la prezidențiale, așa cum s-a anunțat?
Cu siguranță că ar trebui să-și ducă mandatul până la prezidențiale, așa citesc eu cel puțin, este și opinia partidului PAS, nu este și opinia partidului Platforma DA, dar oricare ar fi combinațiile din următoarele săptămâni și luni, aceste combinații nu rezolvă problema fundamentală a Republicii Moldova: putreziciunea sistemului de guvernare prin partide parlamentare. Constatăm această putreziciune de mulți ani, leacul încă nu s-a găsit, acest sistem a fost introdus în Republica Moldova în mod prematur. Republica Moldova nu posedă nici instituțiile, nici mentalitățile necesare pentru a gestiona acest sistem și rezultatele le vedem acum. Domnul Candu triumfă. Încă n-a ajuns la triumful de plin. A ajuns la un triumf de etapă.
Dar Andrei Năstase, liderul Partidului Demnitate și Adevăr, zice că e gata să-și asume întreaga responsabilitate pentru actul guvernării și că este dispus să-l dea jos pe acest guvern condus de Ion Chicu.
Declarațiile acestea sunt lipsite de credibilitate. Din punct de vedere tactic, procedural, nu văd aritmetica voturilor în Parlament pentru așa ceva, iar din punct de vedere strategic, nu văd o echipă care ar putea să îndeplinească ceea ce promite domnul Andrei Năstase. Domnul Candu încearcă să-l ademenească pe domnul Năstase în această capcană, oferindu-i, cel puțin așa lasă impresia domnul Candu, oferindu-i domnului Năstase voturile grupării Pro-Moldova pentru a aduce partidul Platforma Da la putere. Dacă domnul Năstase dorește să se lase atras în această capcană, vedem ce se va întâmpla. Dar pentru mine problema strategică e mult mai importantă decât problema tacticilor operative de zi cu zi.
Și problema strategică care e?
Este slăbiciunea atât a PSRM-ului și a președinției domnului Dodon, cât și a blocului acum. Iar victoriile de etapă ale domnului Candu se explică prin exploatarea slăbiciunilor atât a partidelor fostului bloc acum, cât și a PSRM-ului și președinției domnului Dodon. Iar aceste slăbiciuni n-au făcut decât să crească din momentul în care PSRM și blocul acum s-au despărțit și au desfăcut alianța lor. Și atunci ambele componente ale acestei alianțe temporare erau destul de slabe. De atunci încoace slăbiciunile nu au făcut decât să crească. Pe de o parte, mulți observatori din Republica Moldova au tentația să exagereze puterea domnului Dodon, să-l portretizeze pe domnul Dodon ca pe un președinte dictator. Nici pe departe nu e cazul. Președintele Dodon și instituția prezidențială nu au nici pe departe puterile pentru a exercita o dictatură. Dimpotrivă, ei sunt din ce în ce mai vulnerabili. Ei depind de aliați în Parlament de care nu pot avea încredere. Ei încă nu controlează justiția sau procuratura.
Dar cine au încredere în socialiști și în Igor Dodon?
În Republica Moldova niciun partid nu poate avea încredere în niciun partid. Avem în permanență un proces de negociere și renegociere a coalițiilor formale sau informale, de împărțire și reîmpărțire a puterii, permutări neîncetate, în care aproape fiecare partid a fost la un moment dat în combinație cu aproape fiecare partid.
Pe moment, socialiștii și democrații au rămas fără majoritate parlamentară. Mai exact, cele două formațiuni au împreună doar 50 de deputați. Cum vedeți dumneavoastră ca acest guvern Chicu să-și ducă mandatul în continuare?
Domnul Chicu a răspuns la aceste întrebări chiar de mai multe ori. A spus că va continua să guverneze din postura de guvern minoritar, chiar dacă a pierdut majoritatea parlamentară, dar dacă acest guvern minoritar va fi în mod sistematic sabotat de celelalte partide, atunci domnul Chicu își va da demisia. Dacă guvernul demisionează, va fi guvern demisionar, deci fără împuterniciri depline, va fi un guvern care girează afacerile. Un guvern demisionar fără împuterniciri depline.
Pe timp de criză epidemiologică, un asemenea guvern la ce ar mai fi de folos?
Exact. Și pe timp de criză financiară. Deci un guvern fără împuterniciri depline nu va avea autorizarea necesară pentru a contracta împrumuturi externe.
Deci cine va numi un nou guvern? Care va fi rolul democraților în acest proces?
Imposibil de spus cine va numi un nou guvern. Situația este mult prea instabilă, dar este cazul ca politicienii să se gândească la o soluție pe termen lung, nu la soluții de zi cu zi, nu la cârpăceli sau la permutări între aceleași componente ale coaliției. Aceasta este formula instabilității permanente și, de asemenea, formula alegerilor permanente. E nevoie să ne gândim la o soluție de perspectivă, la o soluție strategică, una care să scape Moldova din această capcană a unui sistem parlamentar totalmente disfuncțional și a unei constituții disfuncționale. Schimbările constituționale au fost gândite în anul 2000 pentru a pune Republica Moldova în mâinile hrăpărețe ale partidelor politice. Și vedem Republica Moldova zbătându-se în mâinile hrăpărețe ale partidelor politice. Avem două partide care fac excepție de la regulă, care nu sunt hrăpărețe, care au integritate morală și politică totală, partidele fostului bloc acum, dar aceste partide sunt astăzi certate între ele și oricum slăbiciunile lor nu le permit să preia puterea.
Și atunci ce trebuie să facă partidul Maia Sandu?
E nevoie ca toți politicienii să se gândească la schimbarea Constituției și schimbarea sistemului politic.
E o cale lungă. Pe moment, ce trebuie să
lungă,
facă
desigur,
Partidul Acțiune și Solidaritate condus de Maia Sandu? Pentru că, pe de o parte, partidul lui Andrei Năstase ar vrea să meargă împreună și să demită acest guvern. Pe de altă parte, PAS, prin vocea Maia Sandu, ezită să facă acest pas. Ce urmează?
E imposibil de prevăzut ce urmează, deoarece situația este prea instabilă și componentele sistemului politic sunt mult prea diverse și cu interese conflictuale. Deci, înainte de alegerile prezidențiale, este imposibil de prevăzut cum vor continua lucrurile. Trebuie să ne gândim în perspectivă după alegerile prezidențiale. Și în acest context, mă întreb, în eventualitatea în care Maia Sandu câștigă alegerea prezidențială în noiembrie, cum va trata Republica Moldova problema împuternicirilor șefului statului? Deja văd că se discută despre slăbirea acestor împuterniciri. Există unele sugestii potrivit cărora ar trebui revenit la împuternicirile pe care le avea președinția înainte de iunie 2019. Dar în acest caz, care ar fi rostul ca Maia Sandu să devină președinte? Atribuțiile constituționale ale președintelui sunt oricum limitate. Ele au fost și mai drastic restrânse până în anul 2019 de către regimul domnului Plahotniuc. Care ar fi miza alegerii prezidențiale din noiembrie dacă împuternicirile președintelui revin la acelea limitate de până în iunie 2019 sau la acelea și mai limitate impuse de regimul Plahotniuc? Atunci care mai este sensul luptei pentru președinție?
E o altă problemă. Totuși, dacă platforma DA își asumă guvernarea, asta înseamnă că ei țintesc și victoria la alegerile prezidențiale sau invers, dacă Maia Sandu nu sprijină un guvern pe care vrea să-l dea jos, inclusiv colegii care au făcut parte din blocul acum, ne referim la deputații platformei DA, atunci ea tot se gândește la alegerile din 1 noiembrie prezidențiale.
Eu am văzut toate speculațiile din presă cu privire la acest subiect. Dacă Andrei Năstase devine prim-ministru, atunci se eliberează calea Maia Sandu către președinție. Dar dacă Andrei Năstase nu devine prim-ministru, dacă altcineva, Igor Munteanu sau domnul Slusnă ar devine prim-ministru, atunci domnul Andrei Năstase ar putea să candideze el însuși la președinție. Am văzut toate aceste speculații și am văzut mai ales cum domnul Candu joacă cu mult succes deocamdată pe aceste speculații, pe aceste incertitudini, de fapt, azmuțindu-i pe diferiți politicieni, pe unii împotriva celorlalți. Domnul Candu, direct sau indirect, îl azmute și pe Andrei Năstase contra Maia Sandu, îi lasă și Maia Sandu anumite speranțe de eventuală susținere, îi azmute pe amândoi contra lui Dodon, îi azmute și pe Dodon contra amândurora Maia Sandu și lui Andrei Năstase. Domnul Candu se simte ca peștele în apă în aceste incertitudini, în aceste combinații pe care le exploatează ca întotdeauna. Iar în spatele domnului Candu, bineînțeles, se află domnul Plahotniuc și domnul Șor. Spuneam și în discuția noastră anterioară, doamna Valentina, domnul Candu a reintrodus în Moldova plahotniucismul fără Plahotniuc. Sau mai bine spus, plahotniucismul fără Plahotniuc în țară, dar cu Plahotniuc în spate.
Ce scenariu favorabil ar fi pe moment pentru situația din țară?
Scenariul cel mai favorabil pentru Republica Moldova, dar din păcate și puțin probabil, este scenariul reconstituirii alianței între partidele blocului acum și PSRM și președintele Dodon, alianța care a existat în perioada iunie-noiembrie 2019.
Maia Sandu a spus că nu-l mai crede pe Igor Dodon și în aceeași barca puterii nu mai intră cu Igor Dodon.
Da, am văzut această declarație și poziția domnului Andrei Năstase este aceeași. Mai mult decât atât, Maia Sandu și Andrei Năstase nu mai formează un bloc, așa cum îl formau în perioada alianței cu PSRM-ul. Dar întrebarea dumneavoastră, doamnă Valentina, a fost...
Scenariu favorabil, un scenariu favorabil.
Repet că acesta ar fi scenariu favorabil Republicii Moldova.
Exclus.
Știți vorba englezului, să nu spui niciodată, niciodată. Exclus nu e, dar este foarte puțin probabil. Totuși suntem obligați să ne gândim care ar fi interesul statului și interesul populației Republicii Moldova. Ar fi o guvernare cât mai larg reprezentativă. Spectrul politic din Republica Moldova este atât de fragmentat încât nicio guvernare de partid nu poate fi reprezentativă, prin definiție. Iar guvernări nereprezentative conduc la ceea ce noi mereu deplângem ca fiind polarizarea societății, învrăjbirea societății. Guvernarea din perioada iunie-noiembrie 2019 a fost cea mai larg reprezentativă și a avut, printre altele, meritul că a reintrodus, a reincorporat în sistemul politic acea foarte mare parte a alegătorilor, probabil 40% din alegători, care fuseseră în mod artificial excluși din sistemul politic după anul 2009-2010. Ei s-au găsit din nou reprezentați în sistemul politic. Căderea acestei alianțe în noiembrie 2019 nu a fost necesară, a fost o cădere evitabilă.
Ambele a gafat componente... președintele Dodon prin faptul că a vrut să spargă acea alianță PSRM acum?
Eu nu cred că a vrut să o spargă, dar cred că nu s-a împotrivit prăbușirii alianței. În momentul în care a apărut perspectiva prăbușirii alianței, domnul Dodon, desigur, a calculat că această prăbușire ar fi în interesul său.
A comis o greșeală?
Da, cu siguranță, o greșeală foarte mare. Greșeala au comis-o ambele componente ale alianței, care s-au învrăjbit între ele în asemenea măsură, fără să fie necesar, încât au dat posibilitatea celei de-a treia părți, domnului Plahotniuc și Șor, prin domnul Candu, să joace pe conflictul apărut între ei. Repet că a fost un conflict nenecesar, un conflict evitabil, un conflict tipic pentru împrejurările din Republica Moldova, în care participanții la jocul politic nu posedă capacitatea compromisului rațional.
Nu ați spus nimic despre Pavel Filip, cel care este liderul democraților și felul cum înțelege el să își păstreze imaginea în aceste condiții.
Domnul Filip, în mod neașteptat pentru toți, pare acum să joace cartea integrității morale și politice în contrast cu fostul său coleg de conducere din Partidul Democrat, domnul Candu și echipa acestuia. Într-adevăr, în comparație cu patrapazlăcurile domnului Candu, domnul Filip este un personaj care pare aproape onest. Dar să ne reamintim faptul că domnul Filip, împreună cu domnul Dumitru Diacov, au participat din plin la toate afacerile de corupție ale domnului Plahotniuc, au girat statul captiv al domnului Plahotniuc, au fost instrumentele docile ale domnului Plahotniuc. De aceea putem în oarecare măsură să-i compătimim pentru situația în care au ajuns astăzi, au ajuns victimele propriilor lor metode.
Liderul PPE, Donald Tusk, a anunțat că scenariul cel mai potrivit pentru depășirea crizei politice și nu numai politice din Republica Moldova ar fi alegerile parlamentare anticipate. Ce credeți despre declanșarea unui scrutin parlamentar anticipat?
Sunt complet de acord. Este un fapt evident că parlamentul actual nu reprezintă voința alegătorilor. Sunt transfugi multipli. Fuga lor în partidul domnului Candu nu este deloc prima. Ei întâi au fugit din Partidul Comuniștilor și din PLDM la domnul Plahotniuc. Este un fapt evident că parlamentul actual nu reprezintă voința alegătorilor. Alegerile au fost incorrecte din capul locului în februarie 2019, iar după iunie 2019 este evident că parlamentul nu mai reprezintă voința alegătorilor, cu atât mai mult cu cât am avut acest fenomen al transfugilor preluați de către domnul Candu. Deci alegeri parlamentare anticipate sunt imperative.